สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How a Little Becomes a Lot The Art of Small Changes For a More Meaningful Life คือหนังสือพัฒนาตนเองที่อิงทั้งพฤติกรรมศาสตร์ประสบการณ์ตรงและมุมมองเชิงจิตวิญญาณของเอริกซิมเมอร์ผู้เคยผ่านภาวะไร้บ้านการเสพติดเฮโรอีนและการฟื้นตัวระยะยาวมาแล้วหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงแบบหักดิบหรือแรงฮึดชั่วคราวแต่เน้นแนวคิดว่าการเติบโตที่ยั่งยืนเกิดจากการทำสิ่งเล็กที่มีแรงต้านต่ำทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอและมุ่งไปในทิศทางเดียวกันผู้เขียนใช้กรอบคิดอย่างโมเดลพฤติกรรม SPA Choice Points และ Steel Points เพื่อช่วยให้ผู้อ่านแปลงความตั้งใจให้กลายเป็นการกระทำจริงๆจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมระหว่างความเข้าใจตนเองกับความรับผิดชอบต่อการลงมือทำให้เหมาะกับคนที่รู้ว่าควรเปลี่ยนอะไรแต่ยังติดอยู่ที่การเริ่มต้นหรือการทำให้ต่อเนื่องผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเริ่มจากการลดแรงต้านไม่ใช่เพิ่มแรงฮึดแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าการเปลี่ยนชีวิตไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการยกเครื่องครั้งใหญ่แต่เริ่มจากการทำให้การกระทำนั้นเล็กพอจนระบบป้องกันของเราตอบสนองน้อยลงเอริกซิมเมอร์อธิบายอย่างชัดเจนว่ามนุษย์มักล้มเหลวกับเป้าหมายใหญ่เพราะพยายามผลักตัวเองเกินระดับที่จิตใจและร่างกายยอมรับได้ในทันทีแนวทางของเขาจึงไม่ใช่การเร่งแรงบันดาลใจแต่เป็นการออกแบบพฤติกรรมให้ทำได้จริงในวันที่พลังใจต่ำหนังสือเน้นว่าความสม่ำเสมอมีค่ามากกว่าความเข้มข้นเพราะการทำได้น้อยแต่ทำซ้ำได้จะสร้างแรงส่งระยะยาวได้ดีกว่าความพยายามหนักๆที่ทำได้ไม่นานวิธีคีย์สำคัญมากสำหรับคนที่เคยผิดหวังกับการตั้งเป้าหมายสูงแล้วล้มกลางทางเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากจะทำให้ยิ่งใหญ่แค่ไหนไปเป็นจะทำให้ง่ายพอที่จะเริ่มได้อย่างไรประเด็น2โมเดลพฤติกรรมชี้ว่าการลงมือทำขึ้นกับแรงจูงใจความสามารถและตัวกระตุ้นพร้อมกันหนังสือใช้กรอบคิดแบบพฤติกรรมศาสตร์เพื่ออธิบายว่าการกระทำไม่ได้เกิดจากความตั้งใจลอยๆแต่เกิดเมื่อองค์ประกอบ3อย่างมาบรรจบกันคือแรงจูงใจความสามารถและตัวกระตุ้นที่หนังสือให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือแรงจูงใจไม่ใช่สิ่งที่ควบคุมได้ง่ายเพราะมันเป็นความรู้สึกที่ขึ้นลงตลอดเวลาดังนั้นการรอให้พร้อมจึงไม่ใช่วิธีที่น่าเชื่อถือกว่าการลดความยากของงานจึงเป็นทางออกที่มีประสิทธิภาพกว่าเพราะเมื่อความสามารถที่ต้องใช้ต่ำลงความจำเป็นต้องอาศัยแรงจูงใจก็ลดลงตามผู้หนังสือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าเป้าหมายเดียวกันอาจมีโอกาสสำเร็จต่างกันมากขึ้นอยู่กับการออกแบบบริบทเช่นทำให้ขั้นตอนแรกสั้นลงวางสิ่งกระตุ้นไว้ชัดเจนและตัดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นออกแนวคิดนี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเรื่องของการออกแบบสภาพแวดล้อมและการกระทำมากกว่าการต่อสู้กับตัวเองด้วยกำลังใจล้วนประเด็น3จาก insight สู่การกระทำหนังสือโต้แย้งว่าการเข้าใจตัวเองอย่างเดียวไม่พอหนึ่งในประเด็นที่โดดเด่นของหนังสือคือการวิจารณ์การพึ่งพา insight มากเกินไปผู้เขียนยอมรับว่าความเข้าใจตนเองมีประโยชน์แต่ยืนยันว่า insight อย่างเดียวไม่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนหากยังไม่เกิดการกระทำที่ถูกต้องตามมาหนังสือจึงเน้นว่าหลังจากเห็นปัญหาแล้วสิ่งที่เยียวยาที่สุดมักไม่ใช่การคิดวนเพิ่มแต่คือการทำสิ่งเล็กๆที่ถัดไปและเหมาะสมที่สุดแนวคิดนี้สำคัญเพราะคนจำนวนมากติดอยู่ในวงจรของการวิเคราะห์ตนเองจนเกิดความรู้สึกผิดหรือหมดแรงหนังสือเสนอทางออกที่เรียบง่ายกว่าคือแยกให้ชัดว่าตอนนี้กำลังคิดอย่างมีประโยชน์หรือกำลังหมุนวนจนไม่เกิดผลแล้วค่อยหันกลับไปสู่การกระทำระดับเล็กที่จับต้องได้การเปลี่ยนกรอบจากเข้าใจแล้วทำไมยังไม่เปลี่ยนไปเป็นตอนนี้ก้าวเล็กที่สุดคืออะไรทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติสูงและต่างจากงานพัฒนาตนเองที่หยุดอยู่แค่การอธิบายปัญหาประเด็น4แยก desires ออกจาก values เพื่อให้การกระทำสอดคล้องกับตัวตนที่ต้องการหนังสือให้ความสำคัญกับการแยกความแตกต่างระหว่าง desires และ values ซึ่งเป็นประเด็นที่ช่วยยกระดับการเปลี่ยนแปลงจากการแก้พฤติกรรมเฉพาะหน้าไปสู่การเลือกชีวิตอย่างมีความหมาย desires ความอยากฉับพลันที่มักตอบสนองความสบายความคุ้นเคยหรือการหลีกเลี่ยงความไม่สบายในตอนนี้ส่วน values คือสิ่งที่เราเลือกยึดถือระยะยาวและอยากเติบโตไปหาเมื่อ2 สิ่งนี้ไม่ตรงกันคนมักรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแต่ทำไม่สำเร็จเพราะความต้องการระยะสั้นดึงไปอีกทางหนังสือจึงเสนอให้สังเกตช่องว่างนี้อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้การตัดสินใจมีความตั้งใจมากขึ้นไม่ใช่ตอบสนองอัตโนมัติการมองเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ต้องการตอนนี้กับสิ่งที่ต้องการจริงๆในชีวิตช่วยให้ผู้อ่านจัดลำดับความสำคัญได้ชัดขึ้นและทำให้การกระทำเล็กๆมีความหมายมากกว่าการทำตามอารมณ์ชั่ววูบ แนวคิดนี้เชื่อมจริยธรรมส่วนตัวเข้ากับพฤติกรรมประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมประเด็นสุดท้าย Steel Points Oil Points และ Self Compassion คือเครื่องมือสำหรับฝึกเปลี่ยนในชีวิตจริงนอกจากกรอบคิดหลักแล้วหนังสือยังนำเสนอเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงเช่น Steel Points และ Choice Points ซึ่งช่วยให้การเปลี่ยนแปลงไม่ต้องรอเวลาว่างก้อนใหญ่หรือสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ Steel Points คือการใช้ช่วงว่างธรรมชาติในแต่ละวันเป็นจุดปักหมุดพฤติกรรมเล็กๆผ่านตัวกระตุ้นที่เกิดซ้ำเช่นช่วงกิจวัตรเดิมแล้วตอบสนองด้วยการสะท้อนสั้นๆหรือการปรับท่าทีเล็กน้อยส่วน choice points ช่วยให้เห็นช่วงเวลาที่มีทางแยกทางพฤติกรรมก่อนจะเผลอทำตามนิสัยเดิมหนังสือยังเน้น self compassion อย่างชัดเจนโดยมองว่าความเมตตาต่อตนเองไม่ใช่การปล่อยผ่านแต่เป็นการมองความพลาดอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ตัดสินตัวเองจนเลิกพยายามข้อนี้สำคัญมากในบริบทของการฟื้นตัวและการเปลี่ยนนิสัยเพราะความละอายและการตำหนิตัวเองมักทำให้คนหลุดจากเส้นทางเดิมซ้ำเครื่องมือเหล่านี้จึงทำให้หนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่ทฤษฎีแต่กลายเป็นคู่มือฝึกปฏิบัติที่ใช้ได้จริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังมองหาวิธีแต่วิเปลี่ยนตัวเองแบบเป็นระบบโดยเฉพาะคนที่เคยเริ่มต้นหลายครั้งแต่รักษาความต่อเนื่องไม่ได้คนที่อยู่ในกระบวนการฟื้นตัวคนที่รู้สึกว่าตัวเองเข้าใจปัญหาดีแล้วแต่ยังไปต่อไม่ได้ประโยชน์หลักของหนังสือคือช่วยให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องรอแรงบันดาลใจมหาศาลหรือความพร้อมสมบูรณ์สามารถสร้างได้จากการออกแบบการกระทำเล็กๆให้ทำซ้ำได้จริงในชีวิตประจำวันจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือการผสมพฤติกรรมศาสตร์เข้ากับประสบการณ์ตรงของผู้เขียนในฐานะคนที่ผ่านการเสพติดและการฟื้นตัวมาอย่างยาวนานจึงไม่ได้มีน้ำเสียงสั่งสอนจากภายนอกแต่พูดจากการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับมนุษย์เมื่อพยายามเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้หนังสือยังมีความสมดุลระหว่างความจริงจังและความอ่อนโยนเพราะยืนยันทั้งความรับผิดชอบและความเมตตาต่อตนเองพร้อมกันทำให้เป็นเล่มที่ทั้งอ่านง่ายใช้ได้จริงและมีมุมมองที่ลึกกว่าหนังสือสายแรงบันดาลใจทั่วไปหากคุณต้องการสนับสนุนเอริก ซิมเมอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่